A mým hostem je mladá žena, která jako lékařka letá s vrtulníkem záchranné služby v Liberci, specializuje se na akutní a také horskou medicínu a čerstvě má za sebou měsíční pobyt v afgánské provincii Kunduz, kde pracovala jako anestezioložka a také lékařka v místním traumacentru. Kristina Hešlová, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Po tom měsíci v Afghánistánu jela byste tam zase?
Jela, určitě jo.
Ale proč? Proč?
Tak mě to dalo ohromnou takovou profesní injekci. Ono to člověka strašně pozbudí, namotivuje, co se profese týče a můžu říct, že navzdory tomu, že jsme pracovali v vypjatém prostředí, jsem se vrátila nabitá energií.
Kolik hodin denně jste pracovali?
No, někdy 24 hodin.
A jediný den volna za celý měsíc.
Ano, přesně tak.
Byla to zvědavost, nebo to byla taková chuť dostat se k případům, na které lékař v Česku běžně nedosáhne? Ta motivace, proč jste tam jela?
Oboje. Hlavně teda si myslím, že to byla právě motivace se dostat k takové pravdu ryzí medicíně, takové, kde je třeba improvizace a kde jsou koncentrovány velice zajímavé případy, ke kterým se tady dostaneme jednou za několik let.
Říká Kristina Hešlová, dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Kdybyste měli nějaké otázky na její měsíční působení v rámci mise Lékařů bez hranic právě v Afghánistánu, můžete je poslat přes www.radiožurnál.cz. No a my už vám za okamžik řekneme, jak taková nemocnice v Kunduzu vlastně vypadá.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední radiožurnál hostí 10 minut po 10. Kristinu Hešlovou, lékařku, která má za sebou měsíční misi s Lékaři bez hranic v Afghánistánu. Je to jednoduché dostat se vůbec do toho stavu Lékařů bez hranic?
Nevím, jestli je to jednoduché, ale ten proces každopádně trvá několik měsíců. Člověk musí projít několika pohovory, schůzkami a musí zkrátka nějakým způsobem projevit teda motivaci a důvod, proč teda s těma lékařama bez hranic se jet.
Rozhoduje si sám o tom, kam bude třeba vyslán?
To je dobrá otázka. Oni vám všude řeknou, že v žádném případě ne. Na druhou stranu je to taková selekce. Já jsem třeba věděla, že mám specializaci, která celkem se k tady té misi hodí a chtěla jsem tam jet, tak se mi to podařilo to nějak zacílit nenápadně.
A bavíme se tady o anesteziologii, o té vaší specializaci.
Ano.
Do Kábulu jste přiletěla 17. prosince. V té kanceláři Lékařů bez hranic vás přivítal HOM, tedy Head of Mission. Co všechno vám vysvětlil?
Tady ti head of mission nebo field coordinatři, to jsou lidé, kteří, bych řekla, že jsou něco jako diplomaté. Oni mají hodně hlubokou znalost v mezinárodních vztazích a vlastně politologii. A to jsou lidé, kteří se snaží zaštítit relativní bezpečnost té mise tím, že permanentně udrží kontakt s autoritami v té dané zemi. A takže ta schůzka vypadala tak, že tento člověk, Belgičan, který tam je celý rok, nám velice trpělivě nás snažil zasvětit teda do té situace politické, bezpečnostní v zemi, kde budeme působit.
Mm-hmm. Zasvětil vás také jako ženu do situace toho, co si můžete vlastně v muslimské zemi dovolit a co ne?
Na to už jsme byli připravováni několik týdnů před odletem. Samozřejmě, že na to, aby se zajistila co největší bezpečnost té mise, tak ta strategie spočívá především v prevenci. To znamená, co nejméně na sebe upoutávat pozornost, co nejméně dráždit, tak co nejvíce splývat s okolím, prostě mít co nejlepší mimikry. Tak z toho důvodu, ano, jsme byli instruováni, jak prostě splynout s okolím v prostředí muslimské země.
Jak to vypadá v praxi, když si vás představím oblečenou třeba na sále anebo v Kunduzu, jak jdete z nemocnice do svého bydlení?
Tak měli jsme dodržovat vlastně pravidla, která platí pro muslimské ženy, to znamená, museli jsme se adekvátně oblíkat, halit šátky a mít dlouhé tuniky a třeba během transportu jsme nesměli sedět v autě, ve kterém seděli muži a pokud no to tak bylo, tak jsme museli sedět na oddělených sedadlech. Zkrátka, abychom nezavdali příčinu k jakékoliv agresi.
A jak se operuje třeba s šátkem přes celý obličej?
No, tam to bylo fíkaný na těch sálech, protože ono i v České republice na sálech musím, ačkoliv nemusimské ženy, tak musíme být zahalený tak jako musimský ženy šátkama. Takže tam to bylo šikovný, že jsme měli šatnu, kde jsme se převlíkli teda do normálně sálového oblečení, které nás zahalilo stejně jako ty muslimské šátky mimo sál.
Vy jste přeletěli potom do Kunduzu. Jak vypadá místní nemocnice v Kunduzu? Dokážete to nějak popsat?
No, mně se moc líbila, ona totiž, to je nemocnice bývalá, která byla transformována Lékaři bez hranic před 2 lety. Je velice jednoduchá, jsou to vlastně takové jakoby unimobuňky, anebo přízemní jednopatrové budovy rozestavené v areálu. A mně přišlo, že byla velice komfortní, rozhodně si nelze představit, že jsme pracovali někde na poli ve stanu, bylo tam teplo, venku bylo -10 a tam jsme se chodili zahřát.
Když třeba člověk veze pacienta z operačního sálu na jednotku intenzivní péče, tak se pořád pohybuje v rámci jedné budovy, anebo musí z té jedné buňky potom přejíždět do druhé?
To si musíte totiž v tom pyžamku, ve kterém jste na operačním sále,
Tak to vypadá to jako pyžamo.
Ano, vypadá to přesně tak jako pyžamo, ale takový afgánský. Ona ta košile musí jít vždycky přes zadek. Jo. No a v tady tom pyžamku člověk vyleze ven s tím, že si přes sebe ještě nějak se zahalí nějakýma dekama, protože venku bylo -10. Do toho si nandáte zablácený pohorky nebo sněhule, ve kterých jsme do té nemocnice přišli. A na takovým rozvrzaném vozítku toho pacienta vezete tou mrazivou nocí, převážíte do unimu buňky, která sloužila jako jip. A to jsou takové situace, které se opravdu člověk vychutnává, protože přeci jenom to tady nezažíváme.
Jaké to je, když vlastně člověk má první službu a to, čeho se vlastně úplně nejvíc bál, chytá během té první služby ten případ?
Křest ohněm, opravdu to tak bylo. Já jsem naštěstí, měla to velké štěstí, že v té nemocnici už pracovali někteří mý kolegové, takže mi dávali poměrně podrobné informace o tom, jak to tam probíhá. Ono upřímně řečeno, ta organizace Lékaři bez hranic vám nikdy neřeknou konkrétně, co vás čeká, protože by tam nikdo nejel. Takže mě celkem připravili na to a já jsem věděla, že tam bude hodně těžce traumatizovaných dětí. A já nejsem dětský anesteziolog a s dětskými úrazy se setkávám spíš okrajově. A tak jsem se tak na to připravovala a opravdu to bylo tak, že během první služby jsem přijímala holčičku, které bylo rok a měla prostřelené břicho, vyhřezlá střeva a ta holčička nakonec zemřela. Takže to bylo přesně to, co jsem tušila, že tam zažiju, ale zažila jsem to v první linii, první den. Tehdy mě ohromně povzbudila vlastně moje nadřízená, která říkala, podívej se, tebou už nic horšího nemůže potkat, máš to skvělý, máš to za sebou, tak už to bude jenom lepší. A měla pravdu, za ten měsíc mě prošlo pod rukama další desítky pacientů a vlastně už pak nikdo nezemřel a všechny děti přežily.
Lékařka Kristýna Hešlová je dnes hostem Radiožurnálu. Lékařka Kristýna Hešlová má za sebou měsíční misi pro Lékaře bez hranic v Afghánistánu. Já se možná ještě, Kristýno, vrátím k té vaší první službě. 15 let u záchranky, 6 let anesteziologie, žádné dítě vám nikdy neumřelo. Když člověk sám nemá děti a hodnotí takovouhle věc, která se stane na operačním sále, protože podle toho, co jste psala, tak to děťátko se vážně nedalo zachránit, dotkne se ho to víc, anebo je to jedno?
Já si myslím, že je to jedno, že to nehraje roli, jestli máte děti nebo ne.
Ta holčička byla postřelená, jak jste říkala, jaké vlastně jsou nejčastější nehody v téhle části světa?
Tak my jsme tam nejvíc měli co dočinění s dopravními úrazy, celkem ošklivými, protože tam zkrátka ta bezpečnost při dopravě je na bídní úrovni, ale pak taky hodně, hodně střelných a bodných poranění. A tím nemám na mysli, že se jednalo jenom o důsledky nějakých oficiálních konfliktů, ale i byly to následky domácího násilí a kriminálních činů.
Týkají se i dětí? Nebo děti si většinou ublíží, když prostě skotačí na nějaké nevhodném místě?
No, mě celkem pobavilo, víte co, my jsme se vždycky jako jenom spíš tak možná z legrace ptali těch pacientů postřelených, porobodaných, a jak se vám to stalo? A univerzální odpověď dospělého byla, šel jsem domů a někdo na mě vystřelil. A univerzální odpověď rodičů poraněného dítěte bylo, stalo se mu to při hře. Nám bylo zcela jasné, že tady to, že to jsou univerzální odpovědi, které se zcela neslučují s realitou, ne vždycky teda. Takže u těch dětí to byly většinou ty dopravní úrazy, ale měli jsme i postřelené děti. Samozřejmě nikdo vám neřekne, já jsem do toho dítěte střelil, takže vysvětlení bylo takové, že si šestiměsíční dítě hrálo s pistolí, je vám jasné, že do těch pěti ručiček by nevzalo ani chrastítko na tož pistoli, anebo že kulka náhle přilétla stropem a to dítě prostřeliva. Hmm.
Jací jsou místní pacienti?
Tak já bych považovala, že ty pacienti, kteří se k nám dostali na ten operační sál, ty už byli vyselektováni, protože ta transportní doba je několik hodin. Ono někdy trvá i několik dní, než nám některé těžce zraněné pacienty dopravili, což je neuvěřitelné, že ten, kdo přežije takhle dlouhý transport, už musí být naprosto výjimečný člověk a upřímně řečeno, kdo přežije se 4 kulkama v těle 8-hodinový transport, pak už přežije všechno. Takže to byly většinou velice odolní a urostlí lidé, kteří převyšovali tou svojí tělesnou konstitucí průměr populace, které jsem viděla z okýnka auta, když jsme přejižděli Kunduzem.
Vy jste často popisovala ve svých denicích, které jste psala a posílala, oči. Dětské oči a vlastně i ty oči těch pacientů, což je u anesteziologa celkem pochopitelné, že se vlastně dívá na toho nemocného, ale můžete to nějakým způsobem popsat? Mají ty oči něco společného, třeba ty dětské a potom ty dospělé?
Ty dětské oči jsou většinou byly dokořán otevřené a jakoby hltaly veškeré vjemy a veškeré dojmy, které se kolem nich děly a byly samozřejmě velice, byla to taková zranitelná brána. Ale dobře se díky tomu s nima pracovalo, protože člověk opravdu měl možnost je nějakým způsobem s těma dětma pracovat, uklidnit je a vlít jim důvěru svým přístupem. U těch dospělých mě přišlo, jak kdyby tady ty oči se zatáhly nějakou oponou. Byly většinou těch, já jsem jim říkala pistolnice nebo Jánošíce, on sice říkal, že šel domů z nákupa, že do něj dostřelil a bylo jasné, že ten člověk dost možná zastřelil předtím několik sám zastřelil nebo probral několik lidí, takže tady ty pánové byli většinou, měli ty oči jakoby zatažené takovým neprostupným závěsem a byli velice nepřístupní.
To se asi prostě v nějakém tom věku mezi dětstvím a pubertou tam někde stane cestou pravděpodobně.
Jo, viděla bych to přelom takových 15 až 17 let, tam se to lámalo.
Jak jste s nimi komunikovala, jak se člověk dohodne s těmi pacienty na operačním sále nebo předtím?
Já jsem se velice ráda tam snažila naučit trošku ten jazyk dárí, kterým se tam hovořilo, protože se to setkávalo s takovým ohlasem mezi mými kolegy, tak mě to bavilo. A samozřejmě i to ty pacienti neobyčejně ocení, když k ním přijde bílá tvář a oni jsou většinou vyděšení už jenom proto, že poprvé v životě vidí někoho, kdo není Afgánec a vy na ně promluvíte dárí, tak to samozřejmě už bourá hodně bariér a zvyšuje tu důvěru toho pacienta. Nicméně tam to bylo výborný tím, že nás jako neafgánských lékařů tam byla menšina a většina personálu byli místní afgánští lékaři a sestry a ty všichni uměli jakž takž anglicky, takže ty nám dělali prostředníky.
Smála jsem se, když jste své kolegy popisovala jako 3 v 1, takže co všechno vlastně člověk, který je zaměstnaný v takovéhle nemocnici, musí umět nebo dělá, aby byl 3 v 1?
Tady ta nemocnice samozřejmě funguje na velice dobře vyvinutém systému improvizace. A už jenom proto, že tam spoustu věcí nefunguje, jak jsme zvyklí a je tam nedostatek materiálu, personálu. A právě proto jsou vlastně všichni naučeni si umět poradit, pomoct navzájem. A takže je naprostým pravidlem, že ti zaměstnanci té nemocnice zvládají několik povolání a specializací naraz. A to mě neobyčejně inspirovalo a upřímně řečeno i bavilo se prostě tady toho systému zapojit.
Kristina Hešlová, lékařka, host dopoledního radiožurnálu. Po 10:30 se v další části našeho rozhovoru ještě vrátíme do Kunduzu, právě do nemocnice, kterou vedou a řídí Lékaři bez hranic. A přidám i vaše otázky. Díky za to, že nám píšete. Tím hostem je lékařka Kristina Hešlová, která se specializuje na akutní a také horskou medicínu. Prozatím jsme mluvili a mluvíme pouze o jejím měsíčním pobytu v Afghánistánu v rámci organizace Lékaři bez hranic. Je toho mnoho, co vás zajímá, třeba jakým způsobem reagují muslimští pacientové na ženu lékařku. Tady jenom máte můj obdiv, Kristýno. Otázka na peníze, finance, na to, co na to rodina. Kristina Hešlová bude odpovídat na vaše otázky v další části našeho rozhovoru. Už za okamžik. Psát můžete na www.radiožurnál.cz. Lékařka Kristina Hešlová, která se vrátila zpátky do záchranné služby v Liberci po měsíčním pobytu s Lékaři bez hranic v afgánské provincii Kunduz, je hostem Radiožurnálu. Je tady několik otázek, tak se možná do některých z nich rovnou pustíme. Co na to říkala, Kristýno, vaše rodina?
Na to, že jsem jela do Afghánistánu?
No.
No, já jsem jim řekla, že jdu do Afghánistánu, tak se s tím museli smířit.
Váš tatínek je psycholog, tak ten se s tím možná smířil poměrně snadno. Co zbytek rodiny?
No, já si myslím, že jsem jim ani nedala moc prostor ke komentáři.
Rozumím, to znamená, direktivně prostě jste ohlásila,
ano,
odjíždím a tak dále. Tady je otázka na to, jakým způsobem reagují na ženu lékařku muslimští pacienti, ptá se Milan.
To jsem ráda za tady tu otázku, protože samozřejmě muslimové jsou opředeni spoustou možná i předsudků. Můžu říct, že za celou dobu jsem se setkala opravdu jenom s respektem a s úctou ze strany těch pacientů. Já jsem teda měla instrukce od Lékařů bez hranic, jako té organizace, že se mám automaticky představovat jako doktor Kristýna, což bylo hrozně pro mě těžké. Já jsem se nikdy v životě ani se nepodepisuji jako doktor, nikdy jsem se takhle nepředstavovala. Automaticky jsem říkala, já jsem Kristýna, a měla jsem tuto instrukci proto, že tento titul jako mě staví mimo skupinu řadových žen, a v tu chvíli to automaticky má vzbudit víc respektu. Ale upřímně řečeno, i když jsem několikrát zapomněla se jako doktor představit, tak jsem vždycky vnímala jenom opravdu spíš úctu a respekt. Oni ty pacienti si nesmírně váží toho, že my jako západní lékaři tam do té nemocnice jezdíme působit. Hmm.
Jak se člověk vyrovnává s tím, když třeba vychází ven a jsou tam příbuzní, kteří by mu třeba chtěli i políbit ruku, jak jsou vděční, že ten dotyčný to přežil?
Mě to přivádělo někdy neobyčejně do rozpaků. My jsme všichni měli vesty s označením Lékaři bez hranic, a když jsme vycházeli v civilu s tady tou vestou, tak častokrát právě příbuzní, kteří tam stáli v zástupech, nám nějaké takovéhle úctivé projevy prezentovali, a mě to spíš vždycky přivádělo do rozpaku, protože prostě člověk má pocit, že normálně tam dělá svoji práci, a někdy to bylo možná až přehnaná, ten jejich vděk a úcta, co nám projevovali.
Vy jste měla možnost i vidět, jak se třeba někteří ti lidé smiřují se smrtí toho dotyčného nebo té dotyčné. Je to jednodušší u žen než u mužů? Dá se to takhle říci, že ten ženský život tam přece jenom nemá tak velkou cenu?
Tady to si neuvědomuji, tady je tom rozdíl, a je pravda, že já jsem nebyla vždycky teda svědkem toho, kdy ta rodina tu zprávu přijímala, ale pokud jsem toho svědkem byla, tak většinou to komentovali inšalách a přijímali to prostě jako danou věc, že tak to je, a myslím si, že jim bylo zcela jasné, že tolik lidí tam umírá bez té šance se do té nemocnice dostat, a když už umře i v té nemocnici, tak opravdu už se asi nedalo nic moc víc dělat.
Kristina Hešlová, lékařka, je hostem dopoledního Radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat za pár minut. Jedna aktuální zpráva: snowboardistka Ester Ledecká by měla mít za sebou osmifinále paralelního obřího slalomu na olympijských hrách, a aktuální informace má Michal Jurman. A my se vracíme zpátky k rozhovoru s Kristinou Hešlovou, která jako sportovkyně poslouchala, jak se daří Ester Ledecké na olympiádě, ale Kristina je hlavním povoláním lékařka, tak se vrátíme do Kunduzu, do nemocnice Lékařů bez hranic. Jeden z našich posluchačů se ptá na vybavení té nemocnice, jak moc je standardní.
Já si myslím, že na podmínky, ve kterých Lékaři bez hranic většinou působí, tady to bych spíš považovala za nadstandardní. Nicméně ve srovnání samozřejmě s vybavením v České republice, tak to byla spíš jedna velká improvizace.
Co vám tam nejvíc chybělo jako anestezioložce?
No, já si myslím, mě osobně tam toho tolik nechybělo, ale když jsem ukazovala mým kolegům třeba fotky těch přístrojů, tak jeden kolega anestezilog, když viděl ventilátor, na kterým jsem pracovala, se vyjádřil, že by na něm neuspával ani na veterině. No a jinak, co se léků týče, tak samozřejmě, že jsme měli mnohem užší paletu léků, než s těmi disponujeme tady, ale nakonec vidíte, že i s tím se dá v pohodě si poradit.
Když ty léky dojdou, třeba efedrin, a letiště nefunguje, tak jak je člověk získá v té nemocnici?
No, chvíli je nemá, tak prostě si musí poradit bez nich a pak třeba to vypadá tak, že krabice s efedrinem se zamaskuje, dá se do taxíka a ten jí veze přes hory z Kábulu 8 hodin.
Mě ještě inspirovala ta otázka našeho posluchače, jak vlastně lidé věřící přijali ženu, lékařku, když vlastně jejich hlavním náboženstvím je islám. Jak žena lékařka naopak přijímá islám, který má okolo sebe vlastně?
No, já upřímně řečeno vůbec nějak nesoudím různá náboženství, respektuju je a myslím si, že ať je náboženství jakékoliv, tak vždycky ta původní myšlenka je dobrá, je dát nějaká pravidla životu, aby si prostě lidi neškodili. A potom ve chvíli, kdy se to zhrne ve fanatismus, tak to je přesně to, co nás potom na každém náboženství děsí. A já jsem asi poprvé v životě se setkala s islámem právě v té formě té ryzí dobré myšlenky, protože spousta těch mých kolegů z nemocnice, ať už to byly sestry nebo lékaři, byli hluboce věřící a oni opravdu prezentovali ta pravidla té štědrosti a vstřícnosti a opravdu dobrého srdce, takže já jsem se zrovna paradoxně tam setkala osobně na vlastní kůži spíš s těmi pozitivními a krásnými stránkami toho náboženství, ačkoliv jaksi potažmu jsem vnímala i ty negativní následky, kdy se stává to náboženství fanatismem. Tím mám na mysli třeba i útok Talibanu, který vznikl asi 2 dny potom, co jsem odletěla. Taliban zkrátka zaútočil na restauraci, kam jsme chodili na večeře a tam bylo zabito 21 lidí.
Jak moc si člověk může nebo má nebo dopředu naplánuje, aby si některé věci nepřipouštěl vlastně vůbec k tělu. A to ani v té osobní rovině, co se týče právě války, náboženství, a to i vlastně v té rovině, že člověk pracuje s dětmi, které prokazatelně někdo postřelil.
Já si myslím, že s tady tím já jsem konfrontovaná upřímně řečeno i v mojí denní práci tady v České republice. S tím naštěstí nějak problém ani nemám. Já v tady tu chvíli se snažím vnímat opravdu jenom daný okamžik a to, že já tady mám nějakou práci a tu práci se snažím dělat dobře a vůbec si neberu na svá bedra nějaký kontext, ve kterém třeba ty úrazy vznikají. A to považuji za takovou asi nejlepší sebeochranný mechanismus.
Petra Hejkalová píše, působíte velmi vyrovnaně. Měla jste někdy během vašeho působení v Afghánistánu krizi?
No, to děkuji za tady tu otázku. Já si myslím, že ani ne. A to bylo díky tomu, že jsem měla asi hodně informací předtím a dost času se na to předem připravit. A je pravda, že díky tomu mě tam zase nic tak vysloveně nepřekvapilo.
9:11 posloucháte dopolední Radiožurnál dnes s hostem lékařkou Kristinou Hešlovou. Ptáte se i na finance, kolik si u Lékařů bez hranic člověk vydělá peněz?
No rozhodně moc ne, oni vám pošlou na účet tak akorát, abyste si tady zaplatili nájem a pojištění, takže to já nevím, kolik nějakých 900 euro. Mě to nejdřív
900 euro za měsíc.
Ano, mě to nejdřív trochu štvalo a teď si uvědomuji, že ono je to dobrý, protože kdyby nás zaplatili dost, tak já bych tam byla hnedka zase zpátky. A takhle aspoň taková pojistka, že si to člověk prostě dávkuje, a protože on je takzvaný syndrom lékaře bez hranic, kdy ti lidé, ti lékaři se díky tomu profesnímu nasazení trošku na těch misích začínají stávit závislí a mají pak velký problém se vrátit do normálního života, do normální povolání, do normálních podmínkách a jsou pak celkem bezprizorní po tom návratu. Mám jednu takovou kolegyni, která zkrátka se vrátí a už jenom čeká na další misi, protože není schopná se začlenit zase do normálního provozu tady v České republice.
No to ale bude docela těžké se začlenit do normálního provozu, když člověk viděl, co viděl, ne?
Je to pravda, ale naštěstí i toto už jsem věděla předem a i to bylo součástí, bylo teda předmětem mých intenzivních příprav na tu misi, protože jsem věděla, že budu s tím syndromem odnětí konfrontována a věděla jsem, že nechci propadnout syndromu lékaře bez hranic, chci se vrátit do normálního života, takže už jsem se do něj vrátila, je to v pořádku.
Já budu s dovolením citovat váš deník. Sergio odlétá, zůstávám tu na dalších 8 dní jako anesteziolog sama, to znamená, že budu naraz obsluhovat 2 operační sály non-stop plus všechny urgentní operace. To se dá stihnout?
No, je to hodně náročná situace. Tušla jsem, že může nastat, že občas jsou tam výpadky v personálu. A já je pravda, že jsem se na to šetřila síly. A věděla jsem, že mě to bude čekat, a tak jsem se snažila prostě opravdu ty síly koncentrovat a neplýtvat jimi. A takže se to dalo zvládnout, podařilo se to, ale bylo to jenom díky tomu, že jsem cítila neobyčejnou podporu a soudržnost těch od ostatních kolegů, ať už těch chirurgů, anesteziologů, kteří věděli, chirurgů afgánských, kteří věděli, že teda zastávám vlastně 2 posty naraz a maximálně jsem cítila u nich podporu a soudržnost, a také i od mých sester anesteziologických, což byli mladí afgánští muži, kteří byli neobyčejně zdatní a samostatní, a mohla jsem na ně přenést i spoustu kompetencí.
Mám tady ještě deník z vašeho posledního dne, 9 hodin ráno. Chci se rozloučit s mými novými afgánskými kamarády, kolegy. Nemám šanci nic koupit ani upéct, tak na operační sály beru housle, že jim aspoň zahraju. Nicméně v deníku už se nepíše o tom, jestli na to hraní na housle, na to finále byl vlastně čas.
Podařilo se to, totiž já jsem netušila, co mě čeká. Ten poslední den byl opravdu vypjatý, to bylo 24 hodin kontinuálního přísunu adrenalinu. Ještě v jeho počátku se mi podařilo ty housle vytáhnout, a tak jsem opravdu na operačních sálech hrála, a pak už se mi to nepodařilo, protože jsme měli opravdu hodně práce.
Co jste jim zahrála pěkného?
A tak já vždycky mám takovou tu, vždycky samozřejmě nějaký čardáše, východní melodie, potom jim zahraju něco romantického, aby se dojali. No a bylo roztomy, oni si to všichni nahrávali na mobily a pak se tam celý den pouštěli.
No počkejte, ale my jsme se nedostali k tomu, proč ten poslední den vlastně byl tak perný.
No, protože jsme měli jeden výpětější příjem za druhým, přijímali jsme probudané lidi, dítě v bezvědomí, pak jsme měli prostřelenýho pána, a do toho ono tam ještě začalo hořet v té nemocnici, a opravdu jako hodně hořelo, a hořelo skoro 12 hodin. Tak to bylo tím ještě takový zpestřený. No,
no a když v tomhletom presu vlastně přijde zpráva, a vy máte odletat, a přijde zpráva, že ten anesteziolog, co měl nastoupit po vás, tak nepřiletí, jak těžké je říct, nebo neříct, tak já tady zůstanu?
Hodně těžké, hodně těžké. A to bylo taky to, co jsem tušila, že může nastat. A to bylo jeden z předmětů právě mé přípravy. A člověk si to musel opravdu připravit dopředu, hodně dopředu, že pod vlivem těch emocí je strašně jednoduché říct ne, prostě nejsem nenahraditelný, já tady musím zůstat. Ale věděla jsem, že to není dobře, protože prostě můj život musí jít dál a kundovská nemocnice půjde taky dál a já nemůžu spasit celý svět. A takže jsem nakonec to rozhodnutí udělala takové, ne, prostě moje mise skončila, halt se tady bude muset překlenout asi 2-3 dny bez anesteziologa, a samozřejmě jsem se to snažila nějakým způsobem pojistit dopředu, takže jsem připravovala takový nějaký náhradní program, aby se to zvládlo i bez mě.
Lékařka Kristýna Hešlová byla hostem dopoledního radiožurnálu, tak děkuji za vaše misi a vyprávění o ní. Ať se vám hodně daří, Kristýno. Díky za otevřenost.
Děkuji. Hezký den.